жиырмасыншы тірек.
Бірақ ол осының бәрін қалай болжап білді? Әлде жоңғар ордасымен астыртын қатынасы бар ма? Ие, солай болар. Қанша дегенмен Халдан Сереннің алдын көріп, екі жыл сол елде текке жүрді дейсің бе? Білетіндердің айтуынша ол өне бойы қамауда отырмаған. Мырза тұтқын ретінде қалауынша ел аралап, емін еркін қыдырып жүрген. Тіпті Дабашы, Әмірсана секілді жасын ояндар Абылайға айрықша ілтипат білдіріп, ойын тойға серуенге шақырып, көп құрмет көрсеткен. Демек сондағы сыйластық ізі әлі суымаған. Әмірсана мен Дабашы бұрында Абылайға астыртын кісі жіберіп, жағдайды хабарлап отырмағанына кім кепіл? Сонда мұның аты не? Жеке адамдар арасындағы дара сыйластық па? Жоқ әлде екі елдің болашағына құрылған саясат па? Бірақ бұл Абылайға шексіз сенет. Ол халықтың мүддесін аттап, әлдебір ойрат ноянмен құпия одақ құратын кісі емес, саудада достық болмайтын секілді, соғыста да солқылдақтық жүрмейді. Қазір хан мен қараны, би мен батырды біріктіретін бір ғана мақсат бар. Ол қазақ жерін жау қолынан азат ету. Осы мақсат жолында ақырына дейін алысатын адамдармен қабанбай дос та, одан бас тартып түлкі бұлқытаққа салатындармен бітіспес жау. Ол хан ба қара ма, бәрібір тұрсатын жерін айтсын, қылышын қанға малмай тынбайды. Биылғы жайлау үсті үркін шапқыннан ата. Мамыражай, бейбіт өтті. Бір-біріне жау саналып келген екі ел Ақшәулінің қос қапталын иін тіресіп қатар жайласа да, әзірше көз алартысқан ешкім болған жоқ. Қазақ шаруасы да, қалмақ араты да, қан төгіс соғыстан, атыс шабыстан әбден қажығанды. Екі жаққа да тыныштық керек. Егер қырғын соғысқа зорлап итермелейтін қонтайшы мен қан, ноян мен сұлтан бітімге келсе, былайғы қарапайым халық өзара барыс келіс жасап, араласып кететін түрі бар. Бұрынғыдай барымта сарымта да жоқ. Әрі бері өткен аяқты малды екі жақта қиянатсыз қайырып беретін болған. Бұрынғы соғыстарда қолға түскен, не шабындыда кеткен қазақтың талай жігіттері қарыш жердегі дүрбіт ауылдарында тұтқын боп сорлап жүреді екен. Ауыл арасы жақындағанда солардың көбі аман есен елге оралады. Тағдырдың жазуымен қазаққа келін болып, арттағы туыс жұрағатын бір көруге зар болып жүрген қалмақтың талай қызы осы жазда төркініне барып қайтты. Қасына әйелі шойғараны ертіп қалмақ жұртына қайындап барған жігіттің бірі шағалақ. Шойғараның туыстарымен табысуы да қызық. Бір күні ойында ештеңе жоқ, қатындармен бірге көрші ауылға тойға бара жатса, жол жөнекей мал қарап жүрген қалмақтың жылқышысы кездесе кетеді. Түс салып қараса, әлгі адам шойғараның туған ағасы болып шығады. Екеуі сол арада аттан түсе қалып, бас салып көрседі. Жөн сұраса келгенде, ауылдары екі-үш кезең астында тіпті жақын отырғаны мәлім болады. Не керек со жолы шағалақ қайнағасын үйіне ертіп келіп қонақ қылып, ат мінгізіп жіберген. Арада апта өткенде шойғара бала шағасын шұбыртып төркіндеп барып та қайтты. Шешесі әлі тірі екен. Әлде қашан өлдігі санап, үміт үзіп қойған қызын көргенде байқұс кемпір қуаныштан жүрегі жарыла жаздапты. Шағалақ қайын жұртынан түйе жетелеп ат мініп қайтты. Білмей жүреді күн біз ғой, алтын шыққан жерді белден қаз деп, баяғыдан қалмақты жағалауым керек екен, бәрінен бұрын. Біздің үйдегі көгін көздер жақыннан бері нағашысы бар балаға ұқсап қалды деп, шақан қазір мұртын сылап отырады. Шағалақтың жыры біте берген кезде ауылды төтенше жаңалық болды. Ақшәуледен ары ұрыжарда отырған қой тәйжісі банжыр қабанбайды ерулікке шақырып арнай кісі жіберіпті. Бұл тіпті күтпеген жағдай еді. Аңдысқан жау болғанымен баруға тура келді. Қазақ ұғымында дәмнен үлкен ештеңе жоқ. Шақырғанға бармасаң, қорыққанға не менсінбегенге жоруы мүмкін. Мұндайда сақтық ойлап бұғып қалу намыс. Ал банжыр менсінбейтіндей кісі емес еді. Атақты Халдан Сереннің үй иесі қазақша ағып кетпегенімен бір шама таза сөйлейді. Дастархан басында өздерінің ата-баба, зәу-зәті жөнінде әңгімелеп отырады. Бұлар тегіннен ойрат ішінде ақ тулы хойт аталатын ақ сүйектер әулетіне жатады екен. Арғаталары 17-ші ғасырдың 30-шы жылдары торғау тәйжісі Хо Урлюкке ілесіп, еділ бойына ауып барған көрінеді. Кейін арада 60 жылдай уақыт өткенде Хойт әулеті сондағы Торғауыт ханы Аюкемен сиіспай осы 100 жылдық басында Сібір жері арқылы Жоңғарияға қайта оралыпты. Демек біздің аталарымыз өткен дәуірдегі қазақ қалмақ қақтығысына қатысқан жоқ деді Банжар қонақтарының алдында ақталғандай болып. Керек десеңіз, арғы әжелеріміздің бірі қазақ болған көрінеді. Содан ба, қазаққа бүйрегіміз бұрып тұрады деп емен жарқын күліп алды. Ал әкеміз Үйзер Хошы деген кісі Еділ бойынан көшіп келіп, Қалдан Сереннің қарындасына үйленгеннен кейін соғыс ісіне араласа бастады. 1723 жылы біздің жоңғар әскері қазақ жеріне басып кіргенде, мына мен 7 жаста, менің інім Әмірсана небәрі 1 жастағы бала болатын. Осыдан ақ байқап отырсыздар, екі елдің арасын егер қылған өткендегі қырғын соғыстарға біздің титтей де араласымыз жоқ. Банжыр осылайша кілең қонақтардың көңілінен шығатын жағымды сөздер айтып отыр. Соған қарап, бұл батыл адамның жай-жай жасалмағанын, мұның бір ұшы сонау Орқашар тауын жайлаған Әмірсанамен жалғасып жатқанын аңғару қиын емес еді. Әйтеуір жоңғар ордасының дәл қазір қақ жарылып тұрғаны, таяу мезгілде тағы үшін тағы да бір шайқас басталатыны, сол кезде кейбір мояндардың қазақ қандығын арқа сүйеу еткісі келетінін бесенеден белгіледі. Үйесінің 13-14-терге келіп қалған мүней атты ерке қызы бар екен. Балаларының үлкені, суының тұнығы, бозбалаша киініп, бес қаруын асынып, күні бойы аттан түспейтін көрінеді. Қонақтардан жасқанбай үйге еркін кіріп шығып жүр. Талшыбықтай майысқан жас өспірім қыз толса келе, хаса сұлудың өзі болып шығарында күмән жоқ. Біздің көгенбасы үлкеніміз еді Банжыр қызы далаға шығып кеткен кезде. Сонан соң төрде әкесіне таяу жайғасқан бозбала әліге күлімдей қарап отырды да Қабанбайға бұрылып, біздің тұңғышымыз сіздің кенжеңізге тұстас келеді екен. Ежелден төскейде малы төсекте басы қосылған еліміз, егер қалың малына шыдасаңыздар құдалықтан да қашпаймыз деп қарқылдап күлді. Бұл сөзге қонақтар да разы болысып дуылдасып қалды. Сірә мүней қызды бір көргеннен ұнатып қалған ба, мұндай құдалыққа әлінің өзі де кетәрі емес сияқты. Екі беті балбұл жанып, үлкендер не айтар екен дегендей әкесінің аузына қарап қалыпты. Несі бар, біздің қазақ кейде қалмақтың хандары мен нояндарынан зардап шексе де қыздарының еш жамандық көрген жоқ деді Қабанбай. Қалмақ қызынан өсіп өніп, ұрпақ жайған қазақ аз емес, кешегі ұлы ханымыз әстеуке де Жәңгір ханның қалмақ әйелінен туған. Бүгінгі бас иеміз Абылай да қалмақ ханшасын құшып отыр. Дәм тұзымыз жарасып жатса, ата жолынан бізде қашпаймыз, құрметті тәйже. Ой, бәрекелді, судың алдын шым бөгейді, даудың алдын қыз бөгейді дейді біздің қазақ. Болашақ татулыққа балаларымыз дәнекер боп жатса, оған жететін не бар деді, төбетпей де оны қостап. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой, Құдай сол тілекке жеткізсін деді арадағы әңгімеге мейірлене түскен Банжар. Осымен бір нәрсені түсінбейм, біреуінің желкесінде Қытай айдақары, екіншісінің желкесінде ақ патшадай арыстан төніп тұрғанда, өзара жауласатындай осы біздің қазақ пен қалмаққа не жетпей барады. Бір-бірімізді қанға бөктіріп, қыспаққа алғанда не ұшпаққа шығамыз, одан да ауыз бірлікке келіп, елдігімізді, күшімізді сақтағаным жөн емес пе? 40 жылғы кегімізді қуа бермей, тіл табысатын, татуласатын мезгіл жеткен жоқ па? Осыған қалай қарайсыз, Қабанбай батыр? Қабанбай алдындағы қымыздан бірер жұтып, сәл ойланып отырды. Көсіле сөйлеп кетті. Сөзіңді бекер демеймін, құрметті тәйші. Қазақ қалмақ киіз туырлықты, ағаш уықты, өмір бойы қатар көшіп қонған ел едік. Кейде шабыстық, кейде табыстық. Төрт ойрат Қытай мен қалғадан ығысып, батыс қоныс аударғанда алдымен көшкен дүрбіт пен торғауыт қазақтың қолтығына кіріп, біраз жыл сайып қыран тәуекел ханның құзырына бағынды. Кейін қалың торғауыт жаңа өзің айтқандай кең қоныс іздеп Еділге көшті. Аяғына тұсау, жолына бөгет болғамыз жоқ. Арада көп жылдар өткенде хойттар мен торғауыттардың тең жарымы Жоңғарияға қайта жөңкілді. Оғанда кесе көлденең тұрмадық. Сөйтсек ойрат ордасы қазаққа қай жағынан тиісерін білмей орақтып жүр екен ғой деп аз кем тыныстады. Жаңа бір сөзінде өз әулетінің қазаққа қарсы жорыққа қатыспаған еске салдың. Бәлкім солай да шығар. Бірақ есіңде болсын. Тегінде бәле бастап соғыс ашқан қазақ хандығы емес, ойрат ордасы. Алмаған келетін болсақ, әкем Қожақұл да, арғатам Мәмбет батыр да қалмақ қолынан қаза тапты. Туған ағам Есенбайды 20-ға шығар шықпасында дүрбіттер өлтіріп кетті. Жалғыз мен емес, осындағы азаматтардың ішінде Жоңғар шапқыншылығынан зардап шекпеген, отбасы аман отырған бірі жоқ. Осыдан-ақ біле беріңдер кімнің кімге кетіп жатқанын. Бірақ құрметті сардар, осы күнге дейін соның есесін 10 есе, 100 есе ғып қайтарған боларсыз. Қазір бұл елде Қабанбай батыр келе жатыр десе, жылаған бала уанат деді Банжыр оның сөзін бөліп. Артық айтып отырсың тәйже, деді Қабанбай сәлпел шытынап. Өйтіп үрей туғызатындай әзірге ойрат еліне ойран салған жерім жоқ. Керек десең туған жерім тоқты барлықты бүгінгі дейін дүрбіттер жайлап отыр. Судың да сұрауы бар, төрелігін өзің ағайтшы, осының бәрін жоқтамай тек демей қазақ қалай тыным табады? Бізге ешкімнің бір сабақ жібінің қажеті жоқ, тек өз жерімізді қайтарып алсақ болғаны. Банжыр затында алдартын ойлай білетін аңғарлы ақылды жігіт секілді, жүйел сөзге таласпай жығылған түр байқатты. Айтқан сөздерінде қапы жоқ. Қабанбай батыр біреуге ор қазба, ор қазсаң терең қазба, өзің сүйесің деп мен де ағайындарыма үнемі айтып жүрем. Бірақ бізді кім тыңдап жатыр? Сіздерде қалай екен? Бізде хан ордасында отырғандар дүниедегі ең ақылды адам өзіміз деп ойлайды, деп сөз аяғын әзілге айналдырды. Ұлысбегі Әмірсанан Оянға менен сәлем айт, деді Қабанбай әлі де сабасына түсе қоймай. Еліне бейбіт береке тілеп, бізбен тату тұрғысы келсе, әр кезде қолдан кеткен қазақ жерін түгел қайтарсын. Өздігінен қайтармай деген, алда бір ұлы шайқастың күтіп тұрғаны анық. Бүгін міне сізбен біз ойнап күліп, бір дастарқаннан дәм татып отырмыз. Ертең екеуміз қан майданда жекпе-жекке шықпасымызға кім кепіл? Кімнің басы кімнің қанжығасында кетерін Алла білер. Әйтеуір ақ найзаға кезек тиген соң аянып қалмаспыз, деп ұзын мойын Банжырдың ой түсіп тұрған шұрқылтайыны бір қарап қойды. Зорлық жүрген жерде адалдық, достық адыра қалады. Жаңа айттым ғой, бейбіт бітімге келудің бір ғана жолы бар. Ол басып алған қазақ жерін қарымтасыз қайтару. Үй иесі сөзгі шалымды, өте сезімтал жігіт екен. Қонақтармен екі арада әлде бір салқындық орнай қалғанын аңғарды да тез ойнақы қалыпқа көшті. Бұрқынның өзі сақтасын, соғыспен қорқытпаңызшы кісіні. Қан тасыған өзге қалмақтар не істесе де өзі білсін. Ал өз басым Қабанбай батырға қарсы жекпе-жекке шығатындай жанымды тастай алмай жүрген жоқ, деп өзі де күліп жұртты да күлкіге қарық қылды. Осыдан кейін екі жақты аңдысқан ресми сөздерге көп барысқан жоқ. Сол күні түстен кейін қонақтар қалмақ жігіттерінің ат үсті ойындарын тамашалады. Қазақ жігіттері теңге ату жарысына қатысқан. Абырой болғанда 50 адам жердегі сырықтың басынан күмістенгені атып түсіріп, бас бәйгені Баймұрат батыр жеңіп алды. Ертеңде қонақтар үй иесінен рұқсат сұрап, қайтудың қамына кіріскен, банжырдың күні бұрын әзірлеген сый сияпаты бар екен. Қалмақ жылқысы шетінен қара болама қалай, дәл аттанарда қабанбайға сүліктей қара жорға ат мінгізіп, атан түйе жетелетті. Қалған ақсақалдар мен басты батырларды да құр қоймай, оларға да бір-бірден сәйгүлік тарту етті. Сөйтіп қазақтар өздерінің аңдысқан ата жауы қалмақ ауылында қонақ болып, көп сый сияпат көріп, олжамен оралды. Бұл шын мәнде үлкен бір жорықта жауды ойсырата жеңіп қайтқанмен пара-пар еді. Жоқ, тіпті маңызы жағынан одан да жоғары деуге болады. Майдандағыдай қан төгіп, құрбандық берген ешкім жоқ. Қас дұшпанды айбынымен ықтырып, мысымен басты деген осы емес пе? Осыдан артық не керек бұл елге? Жалғыз қабанбайған емес, оған ілескен жас батырлардың да мерейі өсіп, еңсесі көтеріліп ақ қалған. Тек ойда жоқта арқа жақтан жеткен жайсыз қабар қолбасының тасыған көңілін су сепкендей басып тастады. Бүгін түсәлетінде төр жайлауда отырған Қабанбай ауылына бір топ адаммен сонау Ақшатаудағы Қызайдың бас батыры Есенгелдіні келіп түскені. Солар алғашқы аман сәлемнен кейін қымыз ішіп отырғанда арқадағы елдің жай күйін баяндай келіп, бұл маңай әлі құлақтана қоймаған тосын хабар айтты. Осыдан біраз күн бұрын Барақ Сұлтан кіші жүздің ханы Әбілқайырды өлтіріп кетіпті. Өлтіргені қалай? Не айтып отырсың өзің? Қабанбай күтпеген суық хабарға селт етіп шошына қараған. Есенгелді де бұл оқиғаны анық өз көзімен көрмеген. Осылай қарай жүргелі отырғанда Ұлытау жақтан келген жолаушылардан естіпті. Қан төгістің нақты қалай болғанын да ол тәптіш деп айтып бере алмады. Әсілі жамандық жатпайды ғой, әзірше ұзын құлақтың жеткізгені осы деді ол екіштылау жауап беріп. Әйтсе де Әбілқайырдың қаза тапқаны рас сияқты. Жұрттың айтуынша Торғай мен Ырғыз өзенінің аралығында үлкен қақтығыс болған. Әбілқайыр хан қарақалпақ көшін шапқалы келе жатқанда Барақ Сұлтан ара түсеме, әлде Барақ Сұлтан бастап бара жатқан көштің соңынан Әбілқайыр қуып жетеме, әйтеуір екеуі көш жөнекей кездеседі. Өзіңіз білесіз, бұлар бір-біріне бұрыннан тіс басып жүрген жандар. Сол арада қақтығыс болып, Барақ Сұлтан жекпе-жекте Әбілқайыр ханды шауып өлтірген. Сұмдық қой бұл. Қазаққа енді жетпегені осы еді. Қабанбай аузына басқа сөз түспегендей үнсіз түнеріп отырып қалды. Тұла бойын ыза ма, өкініш пе, жіп тағуға болмайтын қат-қабат сезімдер билеп алған. Сонымен бірге шарасыздық та бар еді. Оның жанына батып күйзелткен нәрсе әрі берден соң Әбілқайыр ханның мезгілсіз мерт болуы да емес, 300-дің басын енді құраймыз ба деп жүргенде ел ішінің қайта бүлінгені, тағы бір өнімсіз даудың басталғаны еді. Әбілқайыр мен Барақ арасының барған сайын шиеленісіп, бітіспес өштікке айналып бара жатқан осы жұрттың бәрі білетін. Алайда араздық түбі бұлайша өліммен тынар деп ешкім де ойлаған емес. О заманда бұ заман бұл елде ағайынды өкпеге қиса да өлімге қиған бар ма еді? Қазақ қазақ болғалы атау жаумен айқаста, қан майданда басын берген ер жүрек қандар аз емес. Бірақ бұрынды соңды өз ханның басын өзі алған жәйт болмаған. Мұндай қатыгездік діні жат, тілі жат, тағы үшін туған әкесін де аямайтын кәпір қауымына ғана тән болып есептелген. Ханнан қадір елден береке кетті деген осы әрине.